Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pranojnë marrëveshjen drejt normalizimit. Opozita e ndarë rreth pranimit të propozimit evropian. Kryeministri britanik diskuton me politikanët unionist për marrëveshjen për tregti të nënshkruar me BE-n. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar mbrëmë që të zbatojnë propozimin e bashkimit evropian të tituluar tashmë si marveshje drejt normalizimit të raporteve mes dy vendeve, bëri të ditur shefi i politikës e jashtme të BE-s, pas ndërmjetësimit të një takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbis Aleksandar Vučić.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti janë pajtuar sot se nuk ka nevojë për diskutime tjera për propozimin e BE-s, propozim që e ka titullin marrëveshje për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Pasi të dy liderët u pajtuan se nuk ka nevojë për më shumë diskutime, teksti marrëveshjes do të publikohet.
Josep Borrell theksoi se ka ende punë për të bërë për zbatimin e marrëveshjes dhe se një takim tjetër i udhëheqësve nevojitet të zhvillohet gjatë marsit. Albin Kurti konfirmoi se palët kanë rënë dakord për përmbajtjen e propozimit evropian.
Ishte konfirmim që propozimi evropian është i pranueshëm dhe i pandryshueshëm. Ecja përpara do të jetë për planin e zbatimit. Jemi në një rrugë të mbarë dhe një koshe të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fëqinjësi të mirë evropiane. Është marrëveshje e simetrisë, e fëqinjësisë së mirë edhe e bashkëpunimit në të ardhmen. Unë nuk e kam nënshkruar, sepse pala tjetër nuk ishte e gatshme për ta nënshkruar. Edhe unë mendoj që është dëm pse nuk është nënshkruar sonte, meqense u pajtuam.
Aleksandar Vučić tha se në takimin me Kurti nuk u fol për miratimin ose mos miratimin e propozimit të BE-s, por për krijimin e planit të zbatimit.
Unë natyrisht insistova në asociacionin e komunave me shumicë serbe, ashtu si përfaqësuesit ndërkombëtar. Mendoj se zoti Kurti nuk ka qenë i gatshëm ta pranoj tani. Do të shohim nëse do ta pranoj në të ardhmen.
Propozimi i BE-s nuk parashen njojën reciproke Kosovë-Serbi, por zotimin e palëve se nuk do ta pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Neni 2 i tekstit të publikuar thot se të dyja palët do të udhëzohen nga qëllimi dhe parimet e përcaktuara në kartën e kombeve të bashkuara, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat sovrane të shteteve, respektimin e pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të tyre, të drejtën për vetvendosje, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mos diskriminimin. Propozimi po ashtu kërkon që palët i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut, duke përfshirë edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo theksohet në nenin 10 të tekstit të publikuar ku thuhet se të dyja palët konfirmojnë detyrimet e tyre për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut nga e kaluara. Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë kritikuar pranimin e propozimit evropian nga kryeministri Albin Kurti. Sipas këtyre dy partive, me këtë propozim për normalizimin e raporteve me Serbinë, Kosova ka humbur njohjen e ndërsjellë dhe ka pranuar që ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Aty nuk flitet për njohjen nga 5 vendet mos njohëse të BE-s, nuk flitet për hapjen e rrugës drejt antarësimit në NATO, as për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, shkroi në Facebook kreu i PDK-s Memli Krasniqi. Sipas tij, kryeministri Kurti me veprime dhe politika të gabuara degradoi pakthyeshëm procesin e dialogut. Rrjedhimisht ai mundësoi heqjen e marrëveshjes finale me njohjen e ndërsjellë në qendër dhe i solli vendit një marrëveshje të përkohshme me asociacionin e qendër, shkroi Krasniqi. Pavarësisht se propozimi evropian që u është dorëzuar palëve vitin e kaluar ende nuk është bërë publik, në një draft që e ka siguruar Radio Evropa e Lirë aty nuk përfshihet njohja ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe LDK-ja u shpreh kritike ndaj Kurtit duke argumentuar se propozimi nuk përfshin njohjen, por parashes zbatimin e marrëveshjes për asociacionin. Dokumenti i pranuar po ashtu parashes implementimin e të gjitha marrëveshjeve paraprake, përfshir edhe asociacionin, si dhe statusin e veçantë për Kishën Ortodokse Serbe. Kryeministri ministrit i ka mbetur vetëm ta dakordoj datën e themelimit të asociacionit, me që ai me pranimin e zbatimit të marveshjeve paraprake ka pranuar që ta themeloj atë, u tha në reagimin e LDK-s. Ndërkaq mendim ndryshe shprehu kryetari i subjektit të tretë më të madh opozitar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Haradinaj e cilsoi si arritje të madhe pranimin e propozimit evropian. Marveshja është pranim faktik i pavarësisë së Kosovës, e cila i rikthehet normalitetit politik e të sigurisë, perspektivës integruese euroatlantike e njohjeve të reja, shkroi ai në Facebook. Pavarësisht se në propozimin evropian draftin e të cilit e ka parë Radio Evropa e Lirë nuk përmendet decidivisht asociacioni, aty përmendet një aranzhim i veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe më 2013 dhe 2015. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Kosova që të themeloj asociacionin. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Zbatimi i propozimit evropian për normalizimin e raporteve është hapi i radhës që Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin në një periudhë relativisht të shkurtër kohore. Për atë se çfarë vjen pas pranimit të propozimit të BE-s, Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
Propozimi që palve ju dërzua shtatorin e kaluar u pranua gjatë takimit të 27 shkurtit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në praninë e ndërmjetësuesve evropian. Ky propozim titullohet Marrëveshja drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Përparimi drejt zbatimit të propozimit sipas bllokut evropian do të bëhet përmes diplomacisë fluturuese, përkatësisht përmes udhëtimeve që pritet të realizojnë në Prishtinë dhe Beograd i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. BE-ja pret që puna për zbatimin e marrëveshjes të finalizohet para takimit të radhës së Këshillit Evropian, që mbahet me 23 dhe 24 mars.
Miroslav Lajçak will continue with shuttle diplomacy.
Jam i sigurt se Miroslav Lajçak do të vazhdojë diplomacinë fluturuese dhe para takimit të Këshillit Evropian në mes të marsit dhe në fund të marsit. Ne mund të finalizojmë të gjithë punën, tha përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell pas takimit Kurti Vučić. Ai tha se Kurti dhe Vučić e pranuan propozimin evropian dhe u pajtuan se nuk ka nevojë për bisedime të mëtejme. Presidenti serb tha se një takim me Kurtin në ndërmjetësimin e BE-s është paralajmëruar për 18 mars në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq BE-ja nuk specifikoi datën e takimit, por tha se pra që të ndodhë në mars.
It means that the shuttle diplomacy will start to continue.
Kjo do thot se diplomacia fluturuese do të vazhdoj dhe unë do të thëras një takim mes dy liderve gjatë marsit me qëllimin që të finalizojmë diskutimet e aneksit të zbatimit, që do të jetë udhërrëfyes për planin e zbatimit të marrëveshjes. Tha Borrell duke porositur se në Bruksel presin që palet të angazhohen në këtë proces në mënyrë konstruktive. Disa orë pas përfundimit të takimit në Bruksel, Bashkimi Evropian publikoi për herë të parë tekstin e plotë të propozimit të tij për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi synon që palet të respektojnë të drejtat sovrane të njëra tjetrës, pavarësinë, autonomin, sovranitetin, të drejtën e vetëvendosjes dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mos diskriminimit. Aty po ashtu parashihet njohja simboleve dhe dokumenteve relevante që do të mundsonin qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave. Sa i përket të drejtave të komunitetit serb në Kosovë, që është komunitet jo shumicë, propozimi parashë mbrojtjen e tyre. Po ashtu thuese duke pasur përbas instrumentet e Këshillit Evropian dhe përvojat ekzistuese evropiane, palë do të përkushtohen që ky komunitet të ketë një nivel të përshtatshëm të veçeverisjes në Kosovë, si dhe të gozojë të drejtën e ndihmës financiare nga Serbia. Përderisa për Kurtin takimi 27 shkurtit ishte konstruktiv, për Vučićin ishte një takim i vështirë.
Ecja përpara do të jetë për planin e zbatimit, për çfarë do të ketë edhe diplomaci fluturuese si quhet dhe besoj që jemi në një rrugë të mbarë dhe një koshe të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për fqinjësi të mirë evropiane.
Kryeministri Kosovar pretendoi se pala serbe nuk ishte gatshme të nënshkruante marrëveshjen, ndërsa ai po, por presidenti serbis Aleksandar Vučić tha se takimi nuk ishte të bënte me pranimin apo mos pranimin e propozimit.
Ja čekam da vidim implementacioni plan i pre svega implementacioni plan koji se tiče.
Un pres tash o planin e zbatimit, para se gjithash planin e zbatimit të obligimeve të mëparshme, tha ai duke shtuar se ende duhet të punohet në utrëfyes. Përderisa palët u pajtuan për propozimin, Serbia tha se insiston në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, në propozim thuhet se palët konfirmojnë detyrimet e tyre për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të dialogut që janë arritur më parë. Përveç BE-s, edhe Shtetet e Bashkuara që përkrahin propozimin evropian, vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova që ta zbatojë marrëveshjen për asociacionin. Në radh të parë është Asociacioni i Komunave Serbe, tha Vučić pas takimit me Kurtin. Në fillim të shkurtit të këtij viti, Kurti ka paraqitur 6 kushte për themelimin e asociacionit, duke kërkuar që ai të mos jetë një etnik, të ndryshoj emrin dhe të mos ketë pushtet ekzekutiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri britanik Rishi Sunak është nisur sot drejt Belfastit për të diskutuar me politikanët unionist për marrëveshjen e nënshkruar për tregti një ditë më parë me Bashkimin Evropian. Marrëveshja parashëh heqjen e kontrolleve doganore në kufirin e Irlandës Veriore, duke lehtësuar transportin e mallrave. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Kryeministri britanik Rishi Sunak ka udhëtuar sot në Belfast për të prezantuar marrëveshjen e re me Bashkimin Evropian para audiencës më të ashpër. Politikanëve unionist që besojnë se praktika tregtare pas largimit të Britanisë nga BE-a janë duke dobësuar pozicionin e Irlandës Veriore në Mbretërinë e Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar dhe BE-a kanë bërë të ditur të hënën se kanë shkruar një marrëveshje për të zgjidhur mospajtimet lidhur me tregtinë e Irlandës Veriore, çështje që ka tensionuar lidhjet mes dy palëve prej kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bloku Evropian më 2020. Marrëveshja e re parashëh heqjen e kontrolleve doganore dhe kontrolleve të tjera për mallra që transportohen nga Irlanda Veriore në pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja e re, titulluar Korniza Windsorit, është përshëndetur nga Londra dhe Brukseli. Mirë po politikanët unionistë të Irlandës Veriore ende nuk e kanë dhënë bekimin e tyre për marrëveshjen. Mbështetja e tyre është kyçje për qeverinë gjysme autonome të Irlandës Veriore, e cila është rrëzuar si pasojë konflikteve tregtare, duke lënë 1.9 milion njerëz pa administratë funksionale. Sunak i ka thënë transmetuesit britanik BBC se marrëveshja ka qenë hap i madh përpara për njerëzit e Irlandës Veriore dhe se është i bindur që politikanët atje do ta mbështesin. Partia Unioniste Demokratike, e cila ka udhëhequr bashkë me nacionalistët irlandez Sinn Féin, është larguar nga qeveria vitin e kaluar si shenjë proteste ndaj rregullave tregtare dhe ka refuzuar të kthehet derisa të rishkruhen rregullat të reja. Sipas sistemit politik të Irlandës Veriore, pushteti ndahet në mes të nacionalistëve irlandez dhe unionistëve britanik, dhe asnjëra palë nuk mund të udhëheqë patjetrën. Udhëheqës i Partisë Unioniste Demokratike Jeffrey Donaldson ka thënë sot se partia do të marrë kohën e vet për të analizuar detajet e marrëveshjes para se të deklarohet. Ne jemi njerëz të arsyeshëm, mirë po duam të sigurohemi se deklaratat e kryeministrit janë në përputhje me atë që është në letër, ka thënë ai. Irlanda Veriore është pjesa e vetme e Mbretërisë së Bashkuar që ndaj një kufi me një antar të Bashkimit Evropian. Kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bloku Evropian, të dyja palët janë pajtuar për të mbajtur kufirin irlandez të lirë nga kontrollet kufitare, me arsyetimin se kufiri i hapur është shtyllë për procesin e paqes në Irlandën Veriore. Mirëpo në atë pjesë pas largimit nga BE-a, ka pasur kontrole për mallra që kanë hyrë në Irlandën Veriore nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Një pakt i tillë pati zemëruar politikanët unionistë në Belfast. Mirë po grupet biznesore kanë mirëpritur marrëveshjen e re, duke thënë se do të lehtësojë të bëret biznes dhe do t'ju japë çajse konsumatorëve të Irlandës Veriore në shumë produkte që janë bllokuar fillimisht, sipas marrëveshjes fillestare pas Brexitit. Për çudi edhe politikanët e linjës së ashpër në partinë e Sunakut e kanë mirëpritur marrëveshjen. Pakt i ri është mirëpritur edhe nga shtëpia e bardhë, e cila ka thënë se është mirënjohëse që të dyja palët kanë arritur të zgjidhin mospajtimet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.